Имаме връзка в предаването с доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на Здравната парламентарна комисия. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
От това, което наблюдаваме през последните седмици и може би през последните дни като действие на властта, изправени ли сме пред риска да случваме избори в пореден пик на заразата? Защото и вчера беше предупредено от страна на щаба, че картата на България става все по-червена, а пък се планират мерки за отваряне на промяна в мерките за отваряне на заведения от понеделник и изобщо един малко по-либерален режим.
Абсолютно реалистична е възможността в разгара на предизборната кампания, а и по време на самите избори да се окажем в пик. Ние често казваме, че този вирус ни опровергава всеки ден, че променя поведението си. Всъщност, трябва да признаем една истина. Имаме една криза, която все повече хора виждат, че не може да се каже, че е управлявана криза. Общо взето тя се подчинява на епидемиологичната логика и на част от организационните решения, които така или иначе управляващите ни представят. Ето защо съвсем реалистично е да се проведат избори по време на последващ пик. На всичкото отгоре беше ясно, че тези избори ще бъдат безпрецедентни, защото ще бъдат проведени в условия на пандемия. Дали обаче се направиха достатъчно сериозни усилия за анализи, за предприемане на стъпки, които да предотвратят това? Моят еднозначен отговор е не. Защото стара истина е, че да се управлява кризата се изискват умения. Често за пандемията се говори като за война, война макар и с невидим враг. Обаче ще ви цитирам един така голям български генерал Фичев, който казва: война не се петели с импровизация, с предвидимост. Така че предварителната подготвеност, стратегическото мислене са съществена предпоставка за печелене на подобни битки и войни. Още повече оправданието, че ситуацията е непозната, непредвидима, вече сякаш не работи, защото се натрупаха достатъчно данни. Има много научни публикации, още повече, че има страни, които показват изключително добра логистична подготвеност и провеждат вакцинацията, най-сигурният начин всъщност за предпазване и за управление на кризата, по начин, който наистина следва логика някаква на самата епидемиологична така ситуация. Дали е така в България? Мисля, че имаме достатъчно така обстоятелства и факти, които опровергават, че се управлява кризата правилно.
Една година на импровизация ли я караме, доктор Джафер? Май.
Последните събития с поставянето на ваксините, например, абсолютно потвърждава правилото, че май-май караме на импровизации.
Говорите за зелените коридори, тази стихийност, която настана преди седмица и после също така стихийно беше прекратена.
Първо си помислихме, че може би за първи път България ще окаже с програма, с стратегия, която даже има някакви фази и ще следва някаква логика на епидемиологичен процес. Но това се оказа много далеч от истината. Да, зелени коридори, които бяха отприщени, образно казано, и след няколко дена беше обявено, че няма да има такива. Аз не знам защо бяха наречени зелени коридори, защото те просто бяха едни пунктове за имунизация. Много се прави хората, които казват какво става с възрастните, с уязвимите групи, защото зелените коридори дадоха една възможност на младите, на активните хора да отидат да чакат по едни опашки, да изчакат реда си, да се имунизират.
И то в големите градове да отбележим, защото
точно
ако
така
ви попитам до вашия избирателен район стигнаха ли ваксини и там личните лекари успяха ли изобщо да имунизират дори част от така рисковите си пациенти, сигурна съм какво ще ми отговорите, но пък ми е интересно.
Ще ви цитирам, че в Североизточна България колеги, които работят като общо практикуващи лекари, заявиха, че въпреки записаните при тях отлъдващо много наброи желаещи да се вакцинират, те получават по 3 или 4 ваксини. Оказва се, че хората опровергават, например, и статистиката, че българските граждани не желаят да се вакцинират. В този смисъл аз съм оптимист, че желаещите, които ще поставят ваксини, ще бъдат много повече, отколкото е очакваното. Така че аз мисля, че поне тук има оптимизъм някакъв. Други въпрос е как властите ще осигурят обезпечаването на това желание.
В този ред на мисли пиар акция ли можем да наречем това, което се тръбеше като зелени коридори? Включително се говореше за денонощна работа на такива пунктове и за изнесени, мобилни. Имаше показно в няколко села, колкото според мен за телевизионните репортажи.
Добре, че властта се сети и посети няколко така по-малки населени места, за да види истинската ситуация с здравеопазването и бодрите снимки с жители на тези населени места, които са до премиера, до първите мъже в държавата, за съжаление, препотвърждават ситуацията, че бяха разкрити много дефицити на здравната ни система. Това обаче е друга тема за разговор. Що се отнася до ваксините, това, което и вакцинационните сертификати и паспорти, които така много популярно се обсъждат, много популярна тема, която се обсъжда последните дни. Моето мнение, например, е, че не налагането на управленско решение на политическа воля на управляващите ще доведе до въвеждането на подобни сертификати, паспорти или както там се наричат, а по-скоро бизнес интересите, например на туристическия бранш, на хората, които искат да пътуват, постепенно ще наложат тази практика, ще утвърдят тази практика да имат хората документ, с който да удостоверят дали са прекарали заболяването или пък дали са вакцинирани.
Не е ли това дискриминация, доктор Джафер, според вас? Така, и Движението за права и свободи винаги е било особено чувствително, когато стане дума за свободите ни в много отношения. Водили сме разговор и по тази тема, но става дума за това, че в един момент, като че ли в опит да се предпазим, спасим, отървем от този вирус, с огромна лекота се разделяме с така достижения, достояния на свободи и права, които
с години...
Да, не, с години сме се борили за тях и сега изведнъж сме готови да ни сложат някакъв идентификационен номер или някаква цифрово удостоверение. И Меркел, и Урсула фон дер Лайен говорят за подобни механизми. На такова високо ниво стигна това говорене вече. Не знам, вашата лична оценка...
Наистина е дискутабилна. Аз чух позициите на много представители на неправителствения сектор, като защитават така подобна теза. Аз ще изкажа моето лично мнение. Казвам, че независимо дали ни харесва или не, това ще бъде практика, която ще се наложи. И пак повтарям, не наложеното управленско решение за имунизационен сертификат, а бизнесът ще наложи практиката за доказване на факта по вакцинация или прекарана вече инфекция. Моята прогноза даже може да отиде по-напред, че както говорихме много време за PCR тестовете, за това, че трябва да са безплатни, че трябва да има достъп до тях, така сега ще бъде актуална темата за изследване на клетъчния хуморалния имунитет. Сега, например, е актуално създаването и финансирането на програма за изследване на клетъчен и хуморален имунитет, нещо, което трябва да бъде безплатно за гражданите. Така както в крайна сметка се въведоха и безплатни PCR тестове. Просто защото, независимо дали ни харесва или не, дали е дискриминационно или не, в един момент ще има групи от хора, които сами ще искат да удостоверят своя и имунизационен статус на преболедували или пък на вакцинирали се хора. Да, пандемията наложи много ограничения и стеснение на вече извоювани права за свободно предвижване, за комуникация. Въпреки всичко, личното ми мнение, повтарям, че има неща, свързани с общественото здраве и общи интерес, които понякога са по-важни от нашите лични свободи. За съжаление, имаше много така, примери в грубо погазване на част от принципите на правата и свободите, на личната свобода. Да не говорим, че имаше дори законодателни, нали, такива така, примери, текстове, свързани с закон за извънредното положение.
Да.
Извънредните обстоятелства, които ние гласувахме, включително на извънредни заседания в Народното събрание. Но ситуацията е нетипична и трябва да се търсят нетипични решения.
Така е, въпросът е...
От една страна да ми увреждат нали, чувството за лична свобода и пространство, но от друга страна трябва да се защити обществен интерес.
Въпросът е, че говорим за документа преди да е ясно той с каква валидност ще бъде. 6 месеца, година, е. Година и половина. И заобщо още неяснотата, дори на база и на тази неяснота, всяка година ли ще поставяме ваксини, но това е, да, друга голяма тема. Хващам се за думите ви за изследванията за клетъчен имунитет. Те скъпи изследвания ли са и доколко виждате възможност действително с държавата да осигури една такава специална програма?
Аз знам, че има имунолози, специалисти по епидемиология също, които настояват вече за финансиране национално на такава програма за изследване на клетъчен и хуморален имунитет. И те поставят въпроса, според тях, достатъчно на време, за да не плащат българските граждани отново много пари от джоба си. Нека да си припомним във връзка с цената на тестовете PCR, на основата на PCR, колко много пари хората даваха от джоба си. По груби изчисления, това беше една сума около 100 милиона, може би повече, никой не може да каже точно колко. Да, и тези изследвания не са ефтини. Зависи обаче какъв е обхвата им, защото има едни качествени тестове, те просто показват да или не по отношение на наличие или отсъствие на антитела. Но има други, които са количествени, които изследват много показатели. Изследват фракции с имуноглобулини. Така че цената варира според това. Ето защо прави са епидемиолозите, имунолозите, които сега поставят въпроса, защото рано или късно отново ще стигнем до темата, дали България е готова да предприеме масово такова изследване, за да може хората да бъдат облекчени, ако евентуално пак европейските лидери стигнат до едно решение за подобни сертификати, паспорти, документи и така нататък.
Ако ви върна към темата за плана за имунизация, вие оптимист ли сте, че в някакво обозримо бъдеще от 2 до 3 месеца ще отлепим от това последно място по вакцинация в Европа, в Европейския съюз? И как си обяснявате? И в други държави има нередовни доставки, нарушения в ритъма, така обещаните и договорени графици за доставки на ваксини, но никой не е на това последно място. Пак липсата на експертиза или какво правилно планиране доведе до това, което виждаме с днешна дата? Да се оправдаваме с отговора на AstraZeneca.
Това, което трябва да кажем според мен във връзка с този въпрос е, че ваксините при работа на над 160 екипа, които започнаха да работят от самото начало, се оказаха изключително предизвикателство, но въпреки всичко за много кратко време 7 продукта, една част от тях регистрирани, други чакащи регистрация, така или иначе са финализирани и се предлагат някои от тях на пазара, тези, които имат разрешение, разбира се, от ЕМА, от Европейската лекарствена агенция. Категорично ваксините са надежда за връщане към нормален живот. Най-вероятно ще наблюдаваме тяхното усъвършенстване. Ясно беше, че тези екипи създадоха тези ваксини, някои от тях явно използваха технологии, които до тогава вече бяха разработили, други се позоваха на стара технология, позната от имунизациите, които всеки от нас като дете си е поставил, но всичките според мен имаха производствени предизвикателства и проблеми, и това пролича от самото начало. Всички първо подписаха едни договори за едни много милиони броя ваксини и една след друга регистрираните вече фирми с регистрирани ваксини казаха, че не могат да доставят тези количества толкова бързо, защото имат производствени проблеми. Така или иначе, ще има още ваксини, защото явно Янсен или Джонсон и Джонсон ще бъдат тези, които може би до дни, до седмици ще регистрират. Въпросът обаче, защо България продължава да бъде през цялото време на последното място, е изключително сериозен. И в момента под 2% от нашето население е имунизирано, т.е. на човека само двама. И то не заради, както виждаме, нежеланието на хората да се имунизират. Докато средният процент в момента, доколкото ми е известно, е около 5% средно за европейските страни. Т.е. ние имаме явно проблем, който другите нямат. Тези епистоларни комуникации...
В хората ли е проблема или във властта?
Във властта, разбира се. Защото хората показаха, че имат желание да се вакцинират, ако има осигурени условия за това. Епистоларният начин на комуникация е нещо добро. Тези писма, които се пишат, нали, по-късно през медиите, към фирма, която пък учтиво отговаря, за мен е просто един кризисен пиар. Защото проблема е сериозен не просто защото Европейския съюз договори общо ваксините, а има някакъв проблем с доставките за някои страни. Да, и други страни европейски казаха на форума, който имаха на високо ниво вчера, че имат проблеми, че призовават, видите ли, фирмите да работят по-интензивно. Пак стигаме на въпроса, колко фирмите имат възможности и капацитет да го направят. Надеждата е в това, че всички тези 6-7 продукта, които така или иначе са готови, скоро ще получат разрешение и хората ще могат да се вакцинират, включително в България.
Да, други въпрос е, че ние вече сме договорили милиони ваксини и сега е много трудно да почваме разговори за руска или китайска или каквато и да е друга на фона на вече договореното. Вероятно в този процес на преговори или планиране или подаване на заявки от страна на България някъде е имало проблем. Но в действителност ще видим в близките дни как ще се развива в конкретно за нашата страна тази ситуация. И понеже, уви, все не остава време, но пък важна е темата, по която говорим, да стигнем и до политиката този един разговор с вас. Само след седмица стартира предизборната кампания. Имате ли очаквания, понеже всички говорят и прогнозират как следващия парламент ще бъде доста по-фрагментарен, с още политически групи, парламентарни групи като брой в него. Имате ли надеждата поне от към качество, за количеството още не знаем, т.е. разпределението на мандатите ще се види тогава, но имате ли поне надежда за качеството на хората, които ще влязат в следващия парламент, защото този не беше с най-високото доверие и не носеше в пълнота онази експертиза, която изисква институцията. Не знам дали ще се съгласите.
Винаги има надежда. Винаги има надежда, но както казва народа, а дано, ама надали. Много се надявам. Това в кръга на шегата, разбира се.
Критично ниско е доверието към институцията, знаем. Така е. Има основание в много отношения.
Много се надявам всички политически сили, особено тези, които действително така ще завоюват достойно място в следващия формат на Народното събрание, да заложат на експертността. Защото дефицита на експертност във всички комисии беше видим. За съжаление, не просто в правна комисия, във всички комисии, комисиите, където е местото за истински дебат, за разговори по важни теми, за обсъждане не просто на законодателната форма на тези на стратегии, на планове за управление, на който и да е сектор, не се наблюдаваше он парламентаризъм, на експертност, която хората очакват.
Което личеше и в законите, и в законотворчеството.
В законите, в законодателния брак, който беше произведен. За съжаление, законодателят често забравя, че всички текстове трябва да бъдат прилагани. Хората, институциите, организациите, които трябва да работят с тези текстове, са затруднени изключително много от непредвидимостта на законотворчеството. На това, че се променят неща през 2 месеца, на това, че през преходните и заключителни разпоредби, на най-невероятни закони бяха направени промени без всякаква законодателна логика. Да припомня случаите, как през най-любимия ми пример, през закон за посадъчния материал се променеше ЗУТ, или пък през...
Имаше какви ли не комични случаи.
На бюджета на касата, например, се променяха изборен закон и какво ли не. Тази практика трябва да спре. Надявам се, следващия формат на Народното събрание да се опита да го направи, поне да направи някакви стъпки в тази посока.
Дано, уви, не ни стигнаха минутите да нагазим в терена на политиката, но пък важна беше първата и основна тема, за която говорихме с вас, доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на Народното събрание, последен събеседник в Реактивно за днес. Благодаря ви за този разговор.